В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Ми почуємо, якою є ситуація сьогодні у Дебальцеві.
У районі міста Дебальцево терористи атакували взводний опорний пункт сил антитерористичної операції та понад 20 разів обстріляли позиції наших військових з установок «Град».
Почуємо, як Володимира Путіна приймають в Угорщині. І дізнаємося, чи зазнає утисків угорська нацменшина на Закарпатті.
А ніяких утисків я не бачу. Так само говорять в плані мобілізації угорців. Та неправда. Більше того, всі, хто хотів виїхати, виїхали за кордон і ховаються від мобілізації, що теж не дуже гарно.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю, хто нас слухає. З новинами у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Із Дебальцева Міністерство оборони повідомляє, що в місті тривають вуличні бої, частина міста вже захоплена сепаратистами. Там потрапила під Дебальцевим потрапила в засідку і полон група українських військовослужбовців. Подробиці далі у «Свободі сьогодні». Кабінет міністрів представив сьогодні чорну книгу Кремля про злочини влади Росії проти України, як сказав, представляючи видання, радник прем'єра Данило Лубківський. За його словами, фактично йдеться про зведення інформації, яке буде продовжуватися для того, щоб остаточно встановити всю повноту втрат і збитків України, як, цитую, міжнародний вирок режимові президента Володимира Путіна. Чорна книга Кремля видана 5 мовами і найближчим часом буде передана в дипломатичні місії іноземних держав і представництва міжнародних організацій, які працюють в Україні. Заступник генерального прокурора України Олексій Баганець підтверджує, що Генпрокуратура, крім колишнього лідера фракції партії регіонів Олександра Єфремова, може затримати інших діячів режиму колишнього президента Віктора Януковича.
Закон мені забороняє на сьогоднішній день оприлюднювати прізвища осіб, які можуть перейти із статусу свідка в статус підозрюваного. Чому? Тому що це може і завадити і досудовому слідству, і збору необхідних доказів. Саме головне, що це може сприяти тому, що такі особи можуть перейти на легальне становище. Тому прізвища я називати не буду, але можу сказати, не знаю, це на щастя чи на недобро, але такі особи будуть.
Сказав Олексій Баганець в ефірі «Радіо Свобода». Тим часом прес-служба Генеральної прокуратури повідомила, що Генпрокуратура відновила досудове розслідування у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Крім того, генеральний прокурор Віктор Шокін створив слідчу групу у розслідуванні кримінального провадження за фактом організації умисного вбивства Гонгадзе за попередньою змовою групою осіб, а також за фактом перевищення влади і службових повноважень особами, які займали особливо відповідальне становище, що спричинило особливо важкі наслідки. Міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин прогнозує перший етап підвищення тарифів на газ для населення найближчим часом. За його словами, це буде перший крок, потім у четвертому кварталі цього року або в першому кварталі наступного року буде наступний крок. У Росії Московський міський суд залишив без змін вирок братові російського опозиціонера Олексія Навального Олегові у так званій справі «Івроше». Крім самому ж опозиціонерові Олексієві Навальному вирок змінили. З нього зняли штраф на суму 500 тисяч рублів, але умовне позбавлення волі Олексія Навального суд визнав законним. Олег Навальний, який брав участь у процесі за відеозв'язком зі слідчого ізолятора, заявив, що всі прочитані суддею томи справи тільки підтверджують його невинуватість. Такі головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Як ми чули щойно з новин, перемир'я між українськими військами та підрозділами бойовиків продовжує порушуватися. Обстріли опорних пунктів української армії тривають, а в місті Дебальцеве Донецької області бої перейшли на вулиці. Почуємо повідомлення Михайла Штекля.
Ситуація на Дебальцевському плацдармі залишається напруженою та складною. Сьогодні в місті вже почалися вуличні бої. Не припиняються і обстріли з реактивної та важкої артилерії, говорить спікер антитерористичної операції Андрій Лисенко.
В районі міста Дебальцево терористи атакували взводний опорний пункт сил антитерористичної операції та понад 20 разів обстріляли позиції наших військових з установок «Град».
За його словами, українські військові частково контролюють трасу Артемівськ-Дебальцеве, головну дорогу до плацдарму. Втім, як розповів Радіо Свобода сержант батальйону Національної гвардії Донбас Євген Шевченко, їхати цією трасою просто неможливо.
Главне замініровано повністю, під контролем Сєпарова, лишилася дорога. Ну, є нормально. Вчора колони дві зайшли, сьогодні одна зайшла без потерь.
Неможливість користуватися головною трасою до Дебальцева підтверджує заступник командира батальйону міліції особливого призначення Артемівськ Олексій Бистрицький.
Я так розумію, що по цій дорозі вже ніхто не переміщається. Вона повністю обстрілюється з усіх сторон, і там переміщатися – це самоубійство, по суті. І ті, які можуть стріляти.
Прорватися до Дебальцева намагався і відомий волонтер Олексій Мочанов, але через постійні обстріли це не вдалося.
В районі Логвінова розстрілюється, вже й пристрілює нартой. Дуже жорстко працюють зі сторони Горловки і реактивна артилерія, і длинноствольна.
Співголова громадської ініціативи «Права справа» Дмитро Снягирьов вважає, що якщо втрата Дебальцева відбудеться, це буде спричинено штучними причинами. Саме з цього міста мав розпочатися український наступ, вважає активіст.
Створюються умови для того, щоб українська армія не могла втримати утримані рубежі. Це як було і в Донецьку, і в 29-му, і 32-му блокпості. Відсутність вогневої підтримки у всіх цих випадках призвела до втрати відповідно всіх територій.
В Києві активісти вимагають допомогти бійцям, які опинилися в оперативному оточенні на Дебальцевському плацдармі. Сьогодні близько сотні активістів, серед яких були учасники антитерористичної операції, перекрили одну з київських трас, говорить учасник акції Руслан Осадчук.
Дебальцево знаходиться в кільці вже не перший день. Хлопці там без запасу боєкомплекту, без їжі, без води.
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ і досі не повідомила про те, що змогла проїхати до Дебальцева. Наразі переговори між ОБСЄ, українськими та російськими військовими, а також представниками проросійських сепаратистів тривають. Михайло Штекель, «Свобода сьогодні».
Сьогодні у Краматорську на Донеччині зареєстровані 34 тисячі вимушених переселенців. Такими є дані громадської організації «СОС Краматорськ». Їдуть люди з Горлівки, Дебальцева, Макіївки та інших міст Донеччини, приїжджають у Краматорськ і з Луганської області. Наразі в місті діє декілька волонтерських організацій, які допомагають переселенцям і людям, які нині залишаються в зоні конфлікту. З ними спілкувалася Анастасія Москвичова.
У місті компактного мешкання вимушених переселенців на транспортній 20 у Краматорську зараз живе близько 50 осіб, серед них багатодітні родини. Раніше у цьому приміщенні розташовувався дитячий садок, потім релігійна спільнота. Зараз його орендує громадська організація «Країна вільних людей». Тут можна пожити спочатку, поки шукаєш нове житло і роботу, але багатодітні сім'ї або, наприклад, матері-одиначки зазвичай затримаються надовше, розповідає Радіо Свобода юрист організації Олександр Петров.
Преимущественно с Донецкой области, с таких городов, как Горловка, Донецк, Дебальцево, Макеевка, Ясиновата. Также есть люди с Луганской области, это Лисичанск, Колчевск и сам Луганск.
За словами Олександра, такий же центр наразі відкрили у Львові. Там зараз мешкає близько 70 переселенців із зони конфлікту. Окрім того, країна вільних людей займається доставкою гуманітарної допомоги цивільним на саму лінію зіткнення. Однак, за словами юриста організації, у такі міста, як Дебальцево, неможливо потрапити із минулого вівторка. Мешканці центру розповідають різне. Діти звикають до нових шкіл, їхні батьки шукають роботу. Пенсіонерка Тамара, що приїхала цього ж дня із Горлівки, каже, зараз обстріли набагато сильніші, аніж були, наприклад, улітку. У Горлівці залишилась її дочка і онучка шкільного віку. Тамара описує різні жахливі речі, але на запитання, чи бачила вона це на власні очі, відповідає, що це її люди розповідали.
З воскресіння на понедільник так почали гухати. Думаю, що це за пандемія. І сьогодні ми утром шли, гухали. Це непередаваємо. П'ятниця, субота, я не знаю, куди діватися.
Центр вільних людей співпрацює із волонтерськими організаціями з усієї України. У Краматорську загалом ініціативи з допомоги переселенцям декілька. Одна із найбільших – СОС Краматорськ. Виникла вона з квітня минулого року. Допомагала людям виїжджати із міста в період, коли Краматорськ контролювали сепаратисти, розповідає очільник організації Олександр Ворожков. Тепер вони допомагають охочим виїхати, зв'язатися з волонтерами, які займаються евакуацією Росією з гарячих точок, надають психологічну допомогу, юридичні консультації, розподіляють гуманітарні вантажі. Ворожков розповідає.
Значить, у нас порядка 34 тисяч.
У нас близько 34 тисяч переселенців зареєстровані в місті, і в нашій базі близько 8 тисяч. Це люди, які гостро потребують допомоги. В основному це люди пільгових категорій, з інвалідністю, батьки-одинаки, багатодітні мами, сироти, пенсіонери.
Та пенсіонери.
Люди, що мали гроші, виїхали із зони конфлікту уже давно. Тепер їдуть ті, що тримались до останнього, говорить Наталія Кіркач, голова організації «Слов'янське серце», що, зокрема, проводить евакуацію цивільних.
Держава заявляє, що вона готова приймати людей. Я вчора говорила з колегою з волонтерської сотні, вона каже, подзвонили в Київ, є 111 місць. Дзвонили туди, у нас є 111 людей, яких потрібно поселити. А нам відповідають, нікому не кажіть, місць давно нема. Питання, куди їх вивозити? Добре, вивезли. А що з ними далі робити?
Окрім громадських організацій, у Краматорську допомагають переселенцям і релігійні спільноти. Як розповідали місцеві, їжу та одяг для переселенців або гроші на лікування окремих із них збирають тут у низці церков.
Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Донеччина.
Сьогодні президент Росії Володимир Путін здійснює перший із червня минулого року офіційний візит в одну з країн Європейського Союзу – в Угорщину. Наразі тривають його переговори з прем'єр-міністром цієї країни Віктором Орбаном, а перед цим російський президент поклав вінок до меморіалу радянським воїнам на центральному кладовищі Будапешта. Перед візитом Путіна угорці протестували проти путінізації своєї країни. За візитом стежить Тетяна Ярмощук.
Тисячі угорців взяли участь в акції протесту проти візиту російського президента Володимира Путіна до Будапешта. Вони закликали прем'єр-міністра цієї країни Віктора Орбана, якого оглядачі називають симпатиком Путіна, припинити путінізацію Угорщини. Головною темою під час переговорів Путіна і Орбана є газ. Напередодні помічник російського президента Юрій Ушаков розповів журналістам, що у зв'язку з рішенням згорнути проект Південного потоку, в Угорщині сторони говоритимуть про можливий маршрут транспортування газу до Європи через Чорне море. Ушаков наголосив, що Росія постачає близько 80% нафти і 70% природного газу до Угорщини. Під час візиту Путіна буде також обговорюватися і тема контракту на постачання російського газу, який закінчується у грудні 2015 року. Раніше Віктор Орбан, який не раз висловлював підтримку газопроводу «Південний потік», заявив, що Будапешт розглядає різні варіанти після заяви Росії про закриття проекту будівництва цього газопроводу. Але експерти наголошують, що під час візиту Путіна до Угорщини йтиметься не лише про економічні відносини. Російський президент передовсім шукає союзників у ЄС. Проте, на переконання російського політолога Станіслава Белковського, нинішній візит Володимира Путіна є виключно символічним і не принесе ніяких практичних результатів.
Жодних принципових домовленостей, але в сфері економіці, але в політиці не буде. Але для Путіна це важливо, бо він досі мріє розколоти Захід у цілому, розколоти Сполучені Штати та Євросоюз і врешті-решт розколоти Європейський Союз, створивши плацдарм країн, які не підтримують санкції проти Росії і жорсткий тиск на Кремль до кінця. І в цьому сенсі Володимиру Путіну важливо показувати світу, а в першу чергу собі самому, що світові лідери досі з ним спілкуються, що він знаходиться в стану діалозі, що він не став ізгоєм.
Нинішнє керівництво Угорщини на чолі з прем'єром Віктором Орбаном є нині одним із найбільш проросійських у Європейському Союзі. Його, як і російське керівництво, правозахисники звинувачують, зокрема, у придушенні свободи засобів інформації, монополізації влади однією партією. Під час нещодавнього візиту до Угорщини канцлер Німеччини Ангела Меркель розкритикувала Віктора Орбана за переслідування свобод та підтримку концепції неліберальної демократії. Меркель закликала Орбана зважати на опозицію, громадянське суспільство та медіа. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Про утиски угорської та румунської меншин в Україні заявив нещодавно міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. З його слів, представники національних меншин наразі зазнають дискримінації, їх мобілізовують частіше за українців. Попри це, нібито існують факти порушення інших прав нацменшин. Окремі з них, представники угорської нацменшини, підтверджують, більшість випадків вони відверто називають вигадкою. Намагалися розібратися в ситуації кореспондент Радіо Свобода в Закарпатській області Надія Петрів.
Угорців та румунів набирають до війська у значно більших пропорціях, ніж етнічних українців. Така заява міністра закордонних справ Росії обурила закарпатську громаду. У закарпатському військовому комісаріаті кажуть, що призову за національною приналежністю апріорі не може бути. Мобілізовують виключно за військово-обліковою спеціальністю. Уперше чує про таку дискримінацію і голова демократичної спілки угорців України Ласло Зубанич. Жодних звернень представників угорської нацменшини до нього з цього приводу не надходило. Інше питання, яке, на думку пана Лаврова, Україна принципово не вирішує, це прохання Будапешта створити на території Закарпаття виборчий округ. Цю проблему пан Зубанич визнає.
Закон і норма закону і сьогодні діє. І згідно Конституції ущемляти права або звужувати не можна. Це, думаю, що є провиною Центральної виборчої комісії, яке після прийняття закону і поправок до неї не зробила певні коректировки.
Натомість закарпатські експерти говорять, що всі висловлювання Сергія Лаврова є нічим іншим, як черговим кроком керівництва Росії у напрямку ескалації конфлікту в Україні. Так вважає ужгородський політолог і журналіст Віктор Лазорик.
Угорська меншина вже фактично протягом кількох років, в минулій каденції мала представника від себе в парламенті по списку однієї з політичних сил. Зараз по списку іншої політичної сили також є представник угорської громади, який цілком може адекватно відповідати і за свою громаду і ініціювати певні питання, вирішення їх на найвищому рівні.
Представники угорської нацменшини висловлюють свою думку.
Однакові права зі всіма. Я не бачу різниці між угорцями, українцями або ще кимось.
А ніяких утисків я не бачу. Так само говорять в плані мобілізації угорців. Та неправда. Більше того, всі, хто хотів виїхати, виїхали за кордон і ховаються від мобілізації, що теж не дуже гарно, бо вони все-таки живуть на території цієї держави, України.
За даними всеукраїнського перепису населення 2001 року, угорцями ідентифікували себе в Україні 156 тисяч осіб. З них 150 компактно проживає на Закарпатті. При цьому угорською викладають у 4 вузах області, у понад 60 школах. На Закарпатті працюють близько 80 бібліотек з угорськомовною літературою. Зареєстровані кілька сотень колективів художньої самодіяльності. З Ужгорода для Радіо Свобода Надія Петрів.
Ви слухайте «Свободу сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Видачі Міхаїла Саакашвілі вимагає Генпрокуратура Грузії. Як це вплине на грузинсько-українські відносини, ми почуємо експерта. Як ви ставитеся до призначення Міхаїла Саакашвілі на посаду голови дорадчої Міжнародної ради реформ в Україні?
В Україні просто дуже багато умних людей, які можуть зайняти цю должність.
Російські ЗМІ десь інформують про масову здачу в полон українських військових.
Количество здавшихся в плен ополчення українських воєнних достигло 300 чоловік.
А наступна програма «Ми разом».
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
А з вами «Свобода сьогодні». Прокуратура Грузії звернулася до Генпрокуратури України з вимогою про екстрадицію екс-президента цієї країни Михаїла Саакашвілі. В Тбілісі кажуть, що попри домовленості між країнами в сфері екстрадиції, українська сторона не стала співпрацювати з грузинською стороною в питанні екстрадиції пана Саакашвілі. Минулого тижня президент України Порошенко створив Міжнародну дорадчу раду реформ, а її головою призначив саме Михаїла Саакашвілі, колишнього президента Грузії. Днями грузинські ЗМІ з посиланням на адвоката Саакашвілі повідомили, що президент парламентської асамблеї НАТО, конгресмен США Майкл Тернер, закликав Інтерпол не задовольняти запит прокуратури Грузії на оголошення в розшук екс-президента Саакашвілі. Адвокат також заявив, що лист зі схожим змістом направив в Інтерпол і голова комітету Європарламенту із зовнішньої політики Ельмар Брок. Наскільки ситуація може вплинути на відносини між Україною та Грузією? Адже і Україна вимагає колишніх своїх урядовців видачі від Росії, а, очевидно, вимогу Грузії, швидше за все, не виконають. З таким запитанням я звернулася до директора грузинської редакції «Радіо Свобода» Давіда Какабаце.
На офіційному рівні і Тбілісі, і Київ
утверждают, что вот это никак не повлияет на дружеские отношения двух стран.
На официальном уровне и Тбилиси, и Киев запевняют, что это никак не впливает на дружні отношения двух стран. Але насправді проблема є. Тому що, коли одна країна вимагає від іншої екстрадиції, як вона сама вважає злочинців, а інша сторона відмовляється це виконати, та й не те, що відмовляється, а ще й призначає цих злочинців на чільні пости, звичайно, що тут нікуди не подітися. Тут рано чи пізно виникне питання, і сторони дійдуть до того, що, ймовірно, почнуть звинувачувати одна одну в якихось гріхах. І зовнішня, на перший погляд, іделічна картина поміняється, і, напевно, треба буде розбиратися вже на рівні урядів двох країн. Тому що це вже не вперше, коли українська сторона призначає членів колишнього грузинського уряду на чільні посади, хоча люди, які були призначені раніше, не були в розшуку, оголошеному Грузією.
Все-таки не касались тих лиц, які розшукуються грузинською стороною.
Ось у мене є список. Серед офіційних осіб є 4. Це Екас Гуладзе, Олександр Квіташвілі, Давид Саакварелідзе і Міхаїл Саакашвілі. І раніше Саакашвілі в одному з інтерв'ю сказав, що взагалі близько сотні грузинських політиків і експертів залучені до проєктів в Україні. І багато з них, чимало з них, от я вже назвала 4, отримали офіційні посади в органах влади.
Це, звісно, по-моєму, в його стилі було висказування, таке заявлення. Він склонен преувеличувати.
Ця заява, звичайно, була в його стилі. Він має тенденцію перебільшувати. Я не думаю, що сотні насправді, але ось десятки цілком можливо. На таких посадах, можливо, навіть у неурядових організаціях дехто, або як радники. Не виключаю, що соратники, які були за його президентства в уряді, або при уряді в якихось ролях, справді займуть деякі позиції в наближених до президента України колах.
Президенту України кругах.
Ми сьогодні опитали перехожих Києва і почули, що в них доволі неоднозначні реакції на, зокрема, призначення Міхаїла Саакашвілі головою дорадчої Міжнародної ради реформ в Україні. Деякі кажуть, що це добре, що потрібен погляд збоку, а інші, навіть жінка з грузинським акцентом відповідала, вона сказала, що він там в себе був корупціонером і зараз як він може тут боротися, мовляв, з корупцією. Як в Грузії до цього ставляться?
Ми теж провели опрос жителів Тбілісі, і там теж неоднозначна реакція.
Ми також провели опитування мешканців Тбілісі, і там також реакція неоднозначна, тому що не таємниця, що в Саакашвілі досі є прихильники і дуже багато супротивників. Отже, приблизно 7 із 10 негативно поставилися до його призначення. Дехто навіть казав, що його місце у в'язниці. Але таких радикальних думок було небагато. Просто говорили, що ця людина тут не змогла нічого домогтися, то чого вона може домогтися в чужій країні.
Нічого, а чого він може добитися в чужій країні?
Давиде, а власне цікаво, напевно, нашим слухачам дізнатися, за що не люблять ті, які його не люблять, бо ж є в нього і прихильники. Яка причина цього?
Якщо коротко сформулювати цю причину, мені здається, що Саакашвілі і члени його команди допустили одну велику помилку.
Якщо коротко сформулювати цю причину, то, на мою думку, Саакашвілі і члени його команди зробили одну дуже велику помилку. Вони вирішили робити так, як їм хотілося, те, що вони вважали за потрібне. І вони не вважали за потрібне пояснити населенню, що вони роблять і для чого це добре. Вони ніби ігнорували населення повністю. Якщо дуже просто сказати, то вони казали, ми думаємо замість вас, ми йдемо правильним шляхом, а ви йдіть за нами. А цього ніхто не любить, особливо в Грузії, кожен вважає, що має право ухвалювати якісь рішення, або хоча б брати участь в ухваленні рішень. І якщо прийшов уряд, і при цьому на хвилі такого ентузіазму, після довгих років диктатури, революція Троянд і все інше, і от якщо прийшов уряд, який під прапором демократії це все зробив, розпочав реформи на цьому ентузіазмі, і якщо це демократія, то демократією само собою розуміється участь народу в урядуванні якимось чином. А тут головна причина була якраз у відсутності комунікації. Мені здається, що населення настільки твердо підтримувало Саакашвілі і його команду, що він прорахувався. Він подумав, що йому все пробачать, що головне, що він веде країну в бік Європи, в бік Заходу, цінності, які в Грузії завжди цінували. І він подумав, що все інше йому пробачать, якісь там речі з правосуддям. Тобто він вирішував, кого покарати, кого ні, до кого можна лояльніше поставитися, а кого треба покарати суворіше.
А кого потрібно більш строго наказати і так далі, і тому подобне.
А як ви гадаєте, чи зробив Міхаїл Саакашвілі висновки з цього досвіду? Бо, скажімо, в Україні до президента Порошенка також були заклики, навіть була акція «Порошенко, поговори з народом». Після такого досвіду Міхаїла Саакашвілі, напевно, він би мав що порадити своєму українському колезі, як ви вважаєте?
От я не знаю, якщо він дійсно ізвлек якісь уроки із свого горького опиту, тому що...
Я не знаю, насправді, чи він навчився з цього свого гіркого досвіду, тому що, щоб ми не говорили про його правління упродовж цих 9 років, це було вперше. Той факт, що він програв вибори і відійшов, визнав поразку і передав владу наступному. Це дає мені надію на те, що все-таки навчився, що він зрозумів, що так чинити не можна, як він себе повів, будучи президентом Грузії. Якщо це справді так, тоді він може дати добрі поради президентові України. А якщо він вважає, що народ у всьому помиляється, і правду має тільки він і члени його команди, тоді добрим радником він не буде.
Ошибається і прав тільки він сам і члени його команди, тоді хорошим советником він не буде.
Це був директор грузинської редакції Радіо Свобода Давід Кабадзе. Більше з його інтерв'ю ви можете почитати на сайті radiosvoboda.org. Я згадала в цій розмові про опитування, як перехожі Києва ставляться до призначення екс-президента Грузії на посаду голови дорадчої міжнародної ради. Послухаємо це опитування.
Дуже добре. Грамотна молода людина. Підкажеш це відчуття?
Ну, це дорадча місія, це не уряд, це не міністерство, а фігура знакова, так що, ну, позитивно ставимося. Нехай допомагає, щоб наших корупціонерів скоріше здихались всі.
Позитивно. Він себе зробив багато позитивного і дай Бог, щоб зробив в Україні. На часі зробити позитивне в Україні. Задовго в нас вже якоби реформа.
Я знаю, як мінімум, 3 чоловік, які достойні цього звання. Ніхто не дав.
В Україні просто дуже багато умних людей, які можуть зайняти цю должність.
Ну, Саакашвілі, звісно, за корупцію був все-таки. У них в країні відповідав за корупцію, а тут буде боротися проти корупції. Як це виходить?
Знаєте, я навіть дуже добре ставлюся до того. Якщо людина має певний досвід, то чому би не скористуватися цим досвідом? Це зовсім не означає, що ця людина повинна нам нав'язувати щось, але той досвід нам обов'язково скористується.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. На закінчення наша рубрика «Де?» за сьогодні російські медіа повідомляють про масову здачу в полон українських військових під Дебальцевим. В Міністерстві оборони України такі повідомлення спростовують, а деталі ми дізнаємося від Євгенії Тюхтенко.
Сьогодні російський канал «Звезда» повідомив, що близько 120 українських військових здались у полон так званим ополченцям під Дебальцевим. Пізніше цей же канал сьогодні повідомив із посиланням на «Інтерфакс» про вже більшу кількість буцімто українських військових, що здались у полон до угруповання ДНР, яке визнано в Україні терористичним.
Армія ДНР взяла під свій контроль 80% території міста Дебальцево. Об этом заявил с представителем Минобороны Республики Эдуард Басурин. Он также отметил, что количество сдавшихся в плен ополчения украинских военных достигло 300 человек.
Такую информацию на сайте новинного агентства «Интерфакс» разместили у 15 годині. Приблизно через годину на официальном портале Министерства обороны Украины повідомили, что группа військовослужбовців 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних сил України та 8-го окремого полку спеціального призначення під час виконання бойового завдання у супроводу військових вантажів потрапила у засідку та полон.
Колона української техніки під час дій Здійснення доставки вантажів для військових, що ведуть бойові дії на Дебальцівському плацдармі, потрапила у засідку. Група супроводження під керівництвом лейтенанта Дмитра Кебеча прийняла бій, але після закінчення боєкомплекту та знищення їх бронетранспортера переважаючими силами противника була захоплена у полон. За наявною інформацією, один з військових важко поранений.
У повідомленні також зазначили, що інформація російських та сепаратистських ЗМІ щодо масової здачі у полон українських військових і захоплення вже 120 бійців, затвердженнями прес-центру АТО, не відповідає дійсності і є провокаційним фейком, призначеним для провокування паніки. У мережі Twitter 9 лютого з'явилась сторінка, що імітує акаунт російської редакції «Радіо Свобода». Фейкова сторінка використовує навіть ту саму картинку – емблему компанії «Смолоскип», але у його дзеркальному відображенні. У віконці фейкової сторінки написано «Вільні новини на Радіо Свобода. Міняємо нашу батьківщину на наші кросівки». Нижче додаються два номери телефону, які насправді є публічними іменними номерами служби зовнішньої розвідки Росії. На сторінці розповсюджують твіти як із посиланням на справжні матеріали Радіо Свобода та Голосу Америки, так і на сайти проросійської пропаганди, які часто поширюють дезінформацію про конфлікт на сході України. Керівництво Радіо Свобода вже поскаржилося в мережі Твіттер про несанкціоноване використання своєї інтелектуальної власності. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
І це все у передачі «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую.